Allah tumwe baza olw'obulungi bwakyatuwadde, tumusaba asebyengera n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ku bonna abamugoberera okutuusa olunaku lwetulisisinkana Allah subhanahu wata'ala. Omusomo gwaffe ogwaleero gwe tugenda okutunulako فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تجقفنا كتيقنا إرا تجقنا كوزبون نتجا مجتون دي اتيكي بوانسي نتتماني mbeera yaakyo wabula agenda okukitulaga, agenda okukitunyonyola ya Allah, atulaga embeera gye tugenda okukiwangaliramu. Kyevaga nti fa imma yaatiyannakum minni huda, mujja kujjirwa okuva gyendi Allah wammwe okunnyonnyolwa n'okuluŋŋamizibwa n'okulagirirwa. Faman tabia hudai, oyo yenna anaagoberera okuluŋŋamizibwa kwa Allah kwanaatuluŋŋamya, okulagirira kwa Allah kwanaatulagirira, okunnyonnyola kwa Allah kwatunnyonnyola, fala khawfun alayhi, tajja kufuna kutya. Kyovula bayatugamba Allah mu suratu al-an'am, lakad jaakum basairu min rabbikum, abanga abantu okulaba kubajjidde okuva ewa Allah wange, قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر أنا تدور مرابا إكتبا مليت الدين فلنفسي أتو من عمي أنزل يا ماس إنك الله مرز ناتفايو كتنوريليتو الله كامرزي neyefuranga atalabye amanyanga kijja kubonerezesa ye tetwaliwo ani yatuleeta huwa Allah lwaki yatuleeta ayina ensonga afahasibito annama khalaqnakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون أبانك أبانك مروزة تنبتون لبتونزي نسلنا تجين لروا نبتون لكزاني مبزاني فتعالى الله الملك الحق ووقرن الله ومفزو يوام الزماء yatonda nateka musinga ine kigendero lwacha tende nawa man yad'u ma Allah ilahan akhar mukiye nabo ana sinza Allah atena sinza one kintu ekirala Allah musinza naba akocha mungereza ko ngala buruhana lahu eche chayongereza ku Allah we nga tayina bujulizi bwonna kukyo fa innama hisabuhu inda rabbi muddo yamanye kyokubala kwe okuvunaanwa kwe kujja kubeera eri Allah nekyo Allah okuteeka mu nsi wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun saatonda bantu waddama jini wabula ebitonde bibiri ebyo nabitonda ku nsinzi bitonda abantu bisinza Allah lwaki teyugira ku nsolo kubanga ensolo tezijemera Allah kubanga emiti tegijemera Allah ensozi zimanyiti kwe ziteekwa okusinza ye Allah embwa zimanyiti kwe ziteekwa okusinza ye Allah amma faban twetwala nnyo tituli banjawulo kivula buli kye batugamba tukiwakanya bwe butonde bwaffe nau kana dhaluman jahula mutumbutonde bwe kufadda mulyaza amanyi omuntu mbutonde bwe kufadda ye buguya zene kuchata sobora zaluman jahula chovora wa msuratu nnasi Allah yayogera kukitonde kimu lagad kul a'udhu bi rabbin nasi gamba nesigama neogoma ery'omulezi w'abantu ate nga Allah agamba ti alhamdulillahi rabbil alamin ye mulezi w'ebitonde byonna bwatuusa ku suratu nnas agambye ti kul a'udhu bi rabbin nas nesigama neogoma nzira ery'omulezi w'abantu kinewankubadde abantu mweraba kimuli babitiibwa mweraba muli bankizo ne mukama wammwe ye Allah maliki nnaasi omufuzi w'abantu ne wakubadde abantu mweraba, mwina abafuzi bammwe, mwina abakulembeze bammwe, naye mmwe abantu n'abakulembeze bammwe Mukama wammwe ye Allah. Kyava aboogerako mu njogerako ey'enjawulo. Tolokubeera nga mulina abakulembeze mu nsi, mulina abafuzi mu nsi, mulina bakabaka mu nsi, ne abo bonna mmwe ne bakabaka bammwe, mmwe n'abakulembeze bammwe Mukama wammwe ye Allah. Ilahi nnas, omusinzibwa w'abantu. Allah alaga abantu nti newankubadde balina bingi bye basinza, balina ebitonde bye basinza, balina buuza gufaananyi gwabo ab'edda gwe basinzanga, balina Laata wa Uzza, abantu balina lubaale waabwe aba wano mu Uganda, balina amasanamu gaabwe ge basinza. Tinewankubadde mulina lubaale wammwe gwe mulowooza nti abayamba, ne Allah ye Katonda ye musinzibwa wammwe owamazima. Mumusaba ki? Tudda gyali Allah atuwonye okulabankanyizibwa kw'ekitonde ekiyitibwa shaitaani. Olabye nga Allah atuweze newakwadde abantu twetwala ntuli bankizo, naye tulina kutegeera Mukama waffe Allah. Allah yagamba nti wase fankihu ma taaba lakum min annisa, abaye wasa omukyala yenna aba akulungiyidde, noonya omukyala yenna aba akulungiyidde. Obulungi bwa buli muntu bwanjawulo, fenna tetufaanaganya bulungi bwe twegomba ku mukyala. Naye wasa oyo gw'olaba nga akulungiyidde, wasa omukyala omu oba babiri oba basatu, sa bakyala babiri oba basatu oba bana, ekyo ekiragiro kya Allah kyakuwa. Kitegeeza okuwasa ibaada, nga bw'olaba eswala bweri ibaada, tebirina byawukanira na swala. Okuwasa ibaada nga bw'olaba okusiiba, nga bw'olaba jihadi, ne zaawukana nkola. Ibaada ati ezo zaawukana nkola yaazo. Ebyola bye tukola mu nsi, okulima emmere gye tulima, okuwasa kwe tuwasa, embaga ze tukola, Allah zatugani fa imma yaatiyannakum minni huda, mujja kufuna okuva gye ndi endagiriro, okunnyonnyolwa biki bye muteekeddwa okukola. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalaga omusiraamu yenna nti bw'owasanga omukyala okolanga waakabaga, kola waakabaga abantu baleme kulowooza musajja oyo gwenda bewuwaani. Kyava lugamba tukola akabaga. Embaga eyo gye tukola ani atulagidde nti awulimu kola embaga? Ye mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fenna gwe tukakasa ti wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mbaka tayogerangako kigambo nga kijja kwagala kwe, wabula buli kigambo ekiva mu kamwa ke buba bubaka nga Allah yabumuwadde. nga Jibuliru yabumuleetedde abujje wa Allah. Bw'aba atugambye nti awulim, kitegeeza waliwo amateeka gagenda okutandika okutuwa ku mbeera y'okuwasa. Omusiraamu bw'awasa labudda min amali, waba awasiza ateekwa buteeka okukola akabaga baada dukhul, oluvannyuma lw'okwegatta ne mukyala we li amuri nabi sallallahu alaihi wasallam, olwokubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalagira sahaba gwe bayita Abdurrahman ibn Auf, namulagira kukola wakabaga nga maze okuwasa. Yagamba sallallahu alaihi wasallam bwamala okuwa Ali muwalawe Fatima, lama khataba Ali Fatimatan radiyallahu anha qala rasulu sallallahu alaihi wasallam innahu la budda, kigamba nabbi yakoze ati innahu la budda, kimazima atekwa butekwa abawasiza lil arsi, atekwa butekwa oyo awasiza okukola wakabaga. Kigambo kya nabbi nti la budda kitegeeza kya bwa tteeka, si kya kyeyagalire kola wakabaga. Akalangirira okuwasa kwo omubaka yakaagalanga nnyo ng'omusajja amaze okutuusa mukazi wa waka. Ekyo nno kiba kitulaga ti ku ludda lw'omukyala gye tugenda okujja omukyala tebambaga. Ebyonna bye mulaba abantu bye bakolayo kuba kwawukana ku mateeka. Embaga omubaka gy'alagira ebeera ku ludda lwa mwami awasizza omukyala. Kyova olaba ti Ali bw'ayogereza Fatima omubaka n'amumuwa yamugati la budda lil arsi, ateekeddwa omuntu ayogereza omukyala agenda okuwasa ateekeddwa okubeera nga min walima akola yakabaga. Akabaga ako omubaka teyawa bunene bwako n'obutono bwako, wala yalaga obutono bwako kukola waakiri fumba yakabuzi sala yakabuzi abantu balye kwako obwe butono obusembayo. Songa ate olina woosanga nga nabbi wali sahaba yakola akabaga nga tekaaliko wadde ekifi ky'ennyama, kitegeeza waliwo ateeyongera okukka wansi. Tuwase tukole embaga. Embaga gye tukole eteekwa kuba ku mateeka. Ebintu byonna obiraba abakufaaru basaba naffe tusaba, naye yaffe ensaba eyawukana erina amateeka. Basinza naffe tusinza, naye ensinza yeyawukana nga basinzizza mu bukyamu. Fainama yad'una min dunihi albatil, ne basinza Allah nga bamugattako ebirala, ensinza yaabwe n'eba nkyamu. Fainna allaha huwa alhaqu almubin, Allah yewa amazima ateekeddwa okusinzibwa. Nolwekyo tukakasa nti omuntu bw'awasa akola wakabaga. Tukize ekyokuli nti embaga ebeera ludda lwa mwami, tebeera ludda lwa mukyala. Ekyo teekwa okusala amagezi tuzze obusiraamu obujja, era bw'ona okikola ekyo embaga n'ozijja oludda lw'omukyala ozitwale oludda lw'omwami, abantu bajja kukwogerera ebigambo bingi so nga olina kunywera. Bada al isilaamu ghariba, obusiraamu bwatandika nga bugenyi. wasayaudu ghariba, era bujja kuddayo ku mbeera y'obugenyi. Bwakamala emyaka ekisukka mu 1400 n'ekigwamu, naye omuntu abulaba olwaleero alabanga obwazze eggulu. Omuntu onoomugamba nti ku ludda lw'omukyala tebambaga, alabanga amuvumye, so nga ge mazima ago Allah subhanahu wata'ala gatwa ge mazima. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yatuma atunyonyola amateeka gatugamba. Nolwekyo tuteekeddwa okukolawo akabaga bwe tubeera nga tuwasiza. Enkola y'akabaga efaanana etya? Sunna z'embaga ze zino. Bino by'oteekwa okusaako ennyo amagezi bw'aba okola embaga. Ekisooka ku byonna mbaka kyalaga nti antakuuna salaasata ayyaami, mbaga eteekwa okuba nga wayise ennaku ssatu aqiba dukhul, oluvannyuma lw'omukyalo okugenda ewa bbaawe. Lwaki? Liannahu huwa almanqulu an nnabi, ekyo nnabbi kyeyogera. Kyomukyalo ebamala omumutwala ewa bba n'ayingira mu bufumbo bwabwe ne bbaawe, wayita ennaku ssatu embaga we tugikolera. Olw'ekikolwa ky'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tibana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bimuraatin, omubaka bw'amala okutwala omukyala n'abeera naye. Mubaka bwe yatwala omukyala, hadisi ya Anas ibn Malik radiallahu anhu, ky'omubaka weyoosa omukyala n'amutwala awakaawe n'abeera naye. Agamba Anas yantuma omubaka Muhammadin sa sallam fa arsalani, omubaka yantuma fada'autu rijalan ala ta'ami, yantuma omubaka ngende ku kyalo mpite abantu bajje balye ku mmere. Yamala kuleeta mukyala waka n'abeera naye mu nnyumba, oluvannyuma n'atuma abantu, n'atuma Anas agende ayite ku bantu bajje ew'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam balye ku mmere nga wayise ennaku ssatu. Eno esunna esooka mu kuwasa nti baleete omukyala bamuteeka awaka ew'omwami, wamala omumuteeka awaka abeere naye mu nnyumba yaabwe abantu babiri, n'oluvannyuma bateeketeeke bayite abantu bajje balye kamere akaakabaga ako. Hadisi zijja mu Bukhari volume ey'omwenda, hadisi ey'okubiri tazawaja nnabiyu sallallahu alaihi wasallama Safiya, nabbi yawasa mukyala we gwe bayita Safiya, wajaala atqaha sadaqaha, nabbi naddira amahare ge yawadi Hafsa ge yawa Safiya nga kwe kuteebwa kwe okumuggyamu buzaana bwe yalimu, nabbi naasasula omukyala ne bamuta. Wajaala alwalima, nabbi naakola akabaga nga amaze okuwasa Safiya oluvannyuma lw'ennaku ssatu nga zimaze okwitawo. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwatyo bwe yakola, nayo gijja mu Bukhari. ebinagamati la tusahibu illa mu'mina, totekedwa kuba na mukwano gwo, okujjako mukwano gwo atekedwa kuba mukkiriza. Wala yaakulu ta'amaka, tatekedwa kulya ku mmere yo, illa attaqi, okujjako omuntu omutya Allah. Yateekeddwa okujja okulya ku mmereyo. Kyova olaba nabbi yasindika sahaba Anas bin Malik agenda ayita abantu abanajja okulya ku mmereyo, ku mmere ye, n'abakoola ne bajja ne balya ku mmere. Embeera esembayo okuba wansi kusala akabuzi kamu oba esukka kwemu oba okusala ente, singa enfuna esangiddwawo, bwebeera enfuna nafuna sala akabuzi, oba fumbawo kacyayi abantu banyweko nga be tunaalaba ku mbaga ya Jaber bin Abdillah radiyallahu anhu, embaga gye yakola nga yagabula ntende nabbi n'agitendereza obulungi bwayo. Nolwekyo tukola akabaga oba tukola embaga, embaga eyo gye tukola mu busiraamu yeetaaga nga wayise ennaku ssatu. Ekyo kimu. Mbaga eyo gye tukola wakiri mu butono bwayo kwekusala akabuzi akamu, mu bunene bwayo tukkirizwa okusala embuzi ettaano, tukkirizwa okusala ente okusinziira enfunayo bwawasizza gy'olina, n'oyita abantu bo ne bajja balyako naawe. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyo yakitukubiriza. Sahaba omu yali awali omubaka hadithi evako Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf yagamba najje Madina, omubaka nampa mukwano gwange gwe nnaawangaala naye. Mbaka namugamba nti omuntu gwe bakuwadde sahaba oli gwe bawadde Abdurrahman, yagamba munne Abdurrahman namugamba nti omuntu gwe bakuwadde okuwangaala naye totya, y'omu mbagagga b'omu Madina. Namulaga ebyobugagga bye byalina, nabwe tusobola okwawulamu wakati n'otwalako ekitundu nange n'entwalako ekitundu. Namugamba n'omukyala nnina, mukyala nnina abasukka kwomu, nja kuwaako omu owasooyo nze mumute gw'omuwase, iddaye bwene ggwako omuwase. Abdurrahman kyava amugamba nti naamu kituufu, naye sijja kukola ekyo wabula kye nkwagalamu, emaali yo gisigaze n'omukyala musigaze, wabula ndagirira akatale. N'amulagirira akatale n'agenda atandika okusuubula, Allah n'amuwa n'afuna n'agaggawala n'awangaala ebbanga lye yawangaala. Oluvannyuma yajja ew'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi zaafaran, nga aliko zaafaran nga bw'olaba bipawuda. Omubaka kyava amubuuza ng'amulaba aliko bipawuda pawuda, nga bw'onoosanga omusajja nga bamwita lipstiki amukutte ku ngoye ze, namubuuza ate bino biki wawasizza? Namugamba nti bala ya Rasulullah. nabbi namugamba nti owaye wawasiza, namugamba nti bala tazawajitu muraatan, nawasiza omukyala min al ansaari, ng'omukyala oyo namugjemu ba ansaari, abantu abaavanga e Makka ne bagenda e Madiina, abantu be baasanga e Madiina. Nabbi namugamba ma asdaqaha ma asdaqatha, amahare ge gabadde genkanawa? Namugamba nti wazinu nawat, namuwadde tola ya zaabu. Namugamba nti Allah akuwe mubaraka mumukyalawo. Namugamba nti awulim, kyosigaza okukola kola yakabaga walawu bishati, newankubadde onoosala akabuzi kamu. Faajaza dhalik Abdurahman ibn Auf, agamba falakad raaitani, Abdurahman agamba falakad raaitani walau rafaatu hijra, ambaka yandaba nga subhanallah mbaka yandabanga mbembanga newekyandibadde nga kisenga oba jinja nyingira wansi wakyo olw'ekigambo mbaka kyeyamugamba, naye oluvannyuma yakola akabaga n'agabanya n'ayita abantu. Lakad raaituhu kosema lakad raaituhu kosema likulli muraatin min nisaihi baada mautihi miata alfi. Anas agamba nawangala na Anas ne obugagga Allah bwe yawa Abdurahman ibn Auf, namulaba nga yatuuka okuseera n'agabanya buli mukyala wa mbaka n'amuwa miata alfin dinaali lukumi dinaali omutwalo gumugumu buli omu abeere nga yeyambayamba mu byetaago. Kibategeeza nti obusobozi yali abulina. Hadithi yokubiri ma Anas agamba ti ma raaitu rasulallah, saalabako mbaka wa Allah, saalabako ku mbaka wa Allah ng'akola akabaga ala mraatin ku mukyala min nisaihi, saalabako mbaka ng'akola embaga ku omu ku bakyala be yali awasizza okwenkanankana embaga gye yakola ku mukyala gwe bayita Zainab. Saala bakombaga omubaka gye yakola ku bakyala be yali awasizza embaga eyali yenkanankana ku mbaga gye yakola ng'awasizza mukyala we gwe bayita Zainab. Anas agamba fainnahu dhabaha shata, nabbi yasala embuzi, nabbi sallallahu alaihi wasallam yasala embuzi, atamahum n'abaliisa hubza emigaati wa lahma, baalya ennyama baalya emigaati ye yali emmere yaabwe abo, hatta tarakuhu okutuusa lwe baabirekanawo mukulu baalya, yabasalira embuzi ne balya ne batuuka n'okulekawo bakkuse. Akoze akabaga, kyetwagala mukyo ti nabbi yakola akabaga. Tukkiriza okukola akabaga newankubadde tekaliiko nnyama, tukkiriza okukola embaga n'emmere yonna gye tuba tufunye newankubadde nga tekuliiko nnyama, wabula ekijjulo kyonna omuntu kyaba ateeseteese olwa hadisi ya Anas radiallahu anhu yagamba akama nabi omubaka Muhammadin saa sallam yayimirira Khaibara oba yabeera Khaibara wakati wa Khaibara ne Madiina ennaku ssatu, yawasirawo omukyala gwe bayita Safiya n'abeera naye, neŋŋenda mpita fadaautu lmusilimiina nasindika neŋŋenda mpita abasiraamu ila waliimatihi kukabagake. Yamalawo ennaku ssatu wakati wa Khaibara ne Madiina, na wasa omukyala gwe bayita Safiya muwala wa Umar, na nabbi nasindika omusiraamu gwe bayita Anas bin Malik agenda ayite abasiraamu bajje babeewo ku mbaga ye, ku mbaga y'omubaka. Nagat wama kana fiiha, ku mbaga okwo tekwaliko kintu kyonna okugyako min hubzin, kwaliko emigaati ne wala lahmu, tekwali nnyama. Era wama kana fiiha illa an amara bi inqita'i fabasitat. Bwe yayitaba nti kwali nnyama wabula kwaliko emigaati, nandagira netekawo ekyaliiro, nteeka emigaati gyaffe netutekako bigenda okulya, embaga neggwa. Kitegeeza tusobola okukola embaga ng'embaga gye tukoze tekuliiko nnyama era eba mbaga. Obusiraamu bukkiriza abagagga okwetaba mu mbaga nga basonderako munnaabwe oba nga balya naye. Kikkirizibwa abagagga okwegatta mu mbaga y'omuntu gy'agenda okukola nga bamusonderako mu kuteekateeka embaga. Olwa hadisi ya Anas radiyallahu anhu mukyafaayo kye ng'awasa, mukyafaayo ng'omubaka Muhammadin sa sallam awasa omukyala gwe bayita Safiya, yagamba kibateekateeka bwe baali bakyali mu kkubo bateekateeka ebintu byabwe by'okukozesa ne bamutonera. Mbaka Muhammadin sa sallam yayita abantu n'abagati abange ayinyamba nyambe bateeketeeketeeka akabaga. N'ayanjuluza olugwero yayanjuluza ne bateekako buli omu bye yajja nabyo nga babisaddaakira omubaka oba babiwa omubaka akole akabaga ke. Era ne babigatta fajaalu yaakuluuna min dhaalika, ne balyako ku ebyo bateeseteese ne banywa, bwe baamala ne batambula ne bagenda. Yayambwako sallallahu alaihi wasallam fakanat lwalimati rasulillah, nebeeranga fakana yabeera embaga y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bwetyo bwe yatambula. Yayitako abagagga, eki kitukkirizibwa kuyita abagagga batuyambeko ku mbaga. Ekibi abagagga b'omwaffe wano bw'obayita bakuyambe ku mbaga ate baagala gifuula yaabwe, batuuke n'okukuwa amateeka, baagala be babakuwa ebiragiro, baleete haramu waabwe bo bamufuule olw'okuba bakuyambye obadde tolina kasente. Tekiba kirungi embaga ogiyitirako abagagga bokka, tuyita abagagga n'abaavu ne bamasikini ne beetaba wamu ku mbaga eyo. Tetuyita abagagga bokka kubanga be baakuwadde ssente la, wabula tutabika. Kini nabbi akireese ntusobola okweyambisa abagagga okutuyambako mu kuteekateeka embaga. Abuma bwe tuba tuyita abantu abanajja balye ku mbaga eyo, tekwa kuyita abantu ab'emiteeko egy'enjawulo ne babaawo ne beetaba ku mbaga eyo nga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwatulunga. Yagamba sallallahu alaihi wasallam sharru ta'ama, emmere esinga okuba embi ta'amu lwalima, sharru ta'amu ta'amu lwalima, emmere esinga okuba embi yemmere y'embaga. Yudaa laha al agniya, ng'embaga eyo eyitiddwako abagagga bokka, toyise baavu. Lwokubanga abagagga be baakuwadde emmotoka omunaana zozze nazo, abagagga be basonze ebidongo, abagagga be basasudde ebifaananyi, kati olaba be bateekwa okusembera woli emmere eyo shabdu taam, emmere esinga okuba embi yemmere y'embaga, ng'embaga eyo eyitiddwako abagagga bokka. Wayamnauha, neziyizibwako bamasikini. Nagati waman lam yajib edda'wa, omuntu yenna bw'atayanukula mulanga nga bamuyise, fakad asa allaha wa rasulahu, aba ajemedde Allah n'omubaka we. Sunna eba mu mbaga, tyembaga ebaamu abantu abatobeke, mbaamu abagagga n'abaavu. Newankubadde omwavu ono talina kyakuwadde, newankubadde nga masikini ono talina kyakuwadde, naye bateekwa okubaamu. Tuteekeddwa okwanukula munnaffe bw'aba ng'atuyise okujja ku mbaga ye. Bw'aba munno ng'akuyise ku mbaga ye nga teriiko bwonoonefu, mwanukule ogende gy'ali, mwanukule ogende gy'ali. Yava agamba sallallahu alaihi wasallam, kifakku lani, musumulule abasibe, musumulule abaddu, mubajje mu buddu. Nagal wa ajibu dda'i, mwanukule adda'iya, omuntu aba akuyise. Wa'udu almarid, mulambule abalwadde. Hadithi ya nabi agani, idha da'a ahadukum, omumwe bamuyitanga ila lwalima, eryakabaga oba ku mbaga, falyatiha, kirungi agende ku mbaga, ayanukule omulanga agende ku mbaga. Teberenga mbaga oba kapate oba emmere yonna munno gyatesetese. Waman lam yajib, muntu bamuyita n'atayanukula, fakad asa allaha wa rasula, aba ajemedde Allah n'omubaka we. Okwanukula hatya kubaawo omuddi ne waaba yasiibye, bamugamba ayanukule agende ku mbaga, waakiri asibulukuke alye ku mmere eyo, aleme ganze nasiibye, kubanga munnaamuyise ku mmere, amutegekedde, ambonaabone, abonyeebonye ng'amutegekera, ate bw'agenze okutuuka waali nze nasiibye. Ekikola ky'aba akoze tekiba kirungi. Siibulukuka, Allah ajja kuwa empeera kw'ekyo ekitundu ky'oba osiibyeko, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa empeera yakyo. Bigandi omuntu aba muyita ku mbaga ayanukule agende, newankubadde gwe bayise abadde asiibye, falyaslu, newankubadde abadde asiibye, ayanukule omulanga gw'oyo amuyise, asibulukuke oba asigale ng'asiibye, naye ng'ekisiibye obulungi okw'okusibulukuka. Bangu mbaka atukkiriza omuntu aba muyita ku mbaga ng'abatwa kapate ng'abadde yasiibye, kirungi asibulukuke. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam, kyomumwe bamuyitanga ila taami, bamuyise ku mmere, falyajib, kirungi ayanukule agende. Fa in shaa bw'aba ayagadde alya, wa in shaa taraka, bw'aba tayagadde talya. Nolwekyo kiba kitulaga mukulu wa kabaga nti omuntu ogendayo nereka ganje nasiibye, munnaabonyeebonye, ateeseteese, akuyite olye, n'abonaabona byonna byakutegekedde n'obirekaawo nga toliddeko. Tulye tunaaliwa mu nnaku endala, so netutanyiiza munnaffe ategekedde ategekedde akamere ke tunaalya, netujja netumugamba nti ffe twasiibye. Obusiraamu tebutukkiriza kugenda kumbaga oba wonna bakuyise bayinza bakuba nga bakuyise kwatiika ebbanga lyomala ng'otegedde nti wendaga waliwo obwonoonefu tokkirizibwa kwanukula kuyitibwa kwa muntu nga wakuyitidde waliwo obwonoonefu okujjako ng'okugenda kwo eneeba nsonga ey'okulwanyisa obwonoonefu obwo okubuggyawo bwe kibeera ng'okugenda kwo nsonga eneefuula okugyawo obwonoonefu yanukula ogende obwonoonefu obwo busobole okuvaawo ne bwe kitaba ekyo ng'obuyinza obugyawo obwonoonefu tobulina toyanukula togenda ku mukolo tegeregana togenda ku mukolo hadisi eva ku ali radiallahu anhu yagamba ti saniitu taama nakola nafumba ekijjulo nefumba emmere fadaawutu rasula llah nempita omubaka wa allah je tulyeko naye nafumba akamere bwenamala okukateekateeka nempita omubaka wa allah ajje tulyeko ffenna fajaa abinayanukula najja faraa fi lbaiti tasawir naalaba mu nyumba yaffe mwe twali nga mulimu ebifaananyi farajaa nabbi naddayo fakudtu kyenva mubuuza ti ya rasula llah ma arijaaka lwaki ozzeeyo nabbi naŋŋamba ti inna fi lbaiti sitira mu nyumba gy'olimu mulimu olutimbe oba mulimu olutimbe fihi tasawir nga olutimbe olwo lwotaddemu lulimu oba luliko ebifaananyi wa inna almalaika ate nga bamalayika ba allah tebayingira mu nyumba yonna erimu bifaananyi nabbi yakomaawo nadde naawe bakuyita ku mukolo nga guliko obwonoonefu vaawo baana omubaka bwe yajja yali tamanyi nti byebiriwo bye yabiraba yavaawo n'abalekera embaga yaabwe naye yababuulira ensonga lwaki abadde agenzi tikubanga mu nyumba yaabwe mubaddemu ebifaananyi kiyava nabbi sallallahu alaihi wasallam abitamwa n'avaamu n'agenda koteeka hadisi ya aisha radiallahu anha lunaku lwe yakwata olutimbe n'aluteeka mulutimbe kateni y'omulyango ogw'ennyumba nga kateni eyo gyataddemu mu mulyango erimu ekifaananyi hadisi ezo zituyamba kinabbi tetegeeza kifaananyi kibajje kyokka bwateri kifaananyi kibajje kiteekwa mu kateni naye nabbi bwe yakomawo so nga yali amaze ennaku awaka taliiwo bwe yakomawo qaama ala albab yayimirira ku mulyango falam yadkhul n'atayingira fa araftu fi wajihihi nagenda omutunuulya nendabanga ekyenyi kye kinyiize kitamiddwa kyetaba emitaafu kyenva mumugamba ti ya rasula llah atuubu ila llah nina ensobi gye nkoze nenenyeze allah n'omubaka we maatha azinabtu kiki kye nkoze zambi kiri enkoze osobole okwenenyeza allah fakaala omubaka kyava mugamba ti mabaalu hadhihi nimra mabaalu hadhihi nimra lwaki kiki ekyo nimura kajota dia murutimbe oba mulyango yake elimu ekifaananyi namugati ya rasona rengi bugulidde otuulengako namugati la jijewo inna ashaba hadhihi sura nanyini bifaananyi ebyo oba inna alladhina yacmaluna hadhihi ltasawir abantu abakuba ebifaananyi ebyo yuadhibuna yauma alqiyama bajja kubonerezebwa ku lunaku lw'enkomerero wayuqalu lahum era bagambwe nti ahyu ma khuliqtum muzzeewo muteeke emyoyo mwebyo bye mwakola wa inna albayta mazima ennyumba alladhi fiihi assuura oba emyumba erimu ebifaananyi la tadkhuluhu almalaika malaika ba allah tebagiyingira nabbi tiyayingira okutuusa nga olutimba olwo oba ekyaliyo kibamuteeredde oba kijjeewo kyeva agamba sallallahu alaihi wasallam ti man kana yuminu billahi walyaumi alakhir omuntu abakkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero fala yaqudanna ala maidatin tatuulanga ku kijjulo yudaaru alaiha alkhamru ekyetoolooza ekiteekeddwako omwenge oba tatuula ku mmeeza ze banywerako emyenge gyabwe la nalwekyo bwe batuyitanga ku mbaga kuliko obwononefu oba akiika eriko obwononefu oba mmere yonna gundi afumbidde abasiraamu emmere bajje balyeko naye nga kuliko obwononefu tetugenda bwe tuba tugenze nga wetulabidde obwononefu obwo wetusitukira netuvaawo okutuusa nga bugjiddwawo okutuusa nga bugjiddwawo asilamu agamba yali mukozi wa mukozi wa omar ti anna omar bunu khattabi omar mutabani wa khattabi radiallahu anhu hina kadima shami bwe yajja shamu bamukolera abantu beshami abanaswara akabaga faqala li omar inni uhibu an tajiani omukubasajja yakola ekijjulo kye naaga njagalo jjo nambuleko otukurimni ompeeso ku kitiibwa nagamba annaka ashaba namuga ti anta ashabak nsobole okumpeeso tukugulumize oba tugulumize gwe n'abantu bozze nabo nabo tubagulumi naabe tukugulumize wahuwa rajulu min udama yali musajja mbebitiwa mushana faqala lahu umar umar kyava mugamba umar kyava mugamba nti inna mazima ffe abasiraamu la nadkhulu kanaisakum tetuyingira mu kanisa zammwe lwaki tetuyingiramu min ajiri sura oba min ajiri suwari olwa ebifaananyi ebirimu kyetuva tugaana okujja gye muli newankubadde ompise naye sijja kukola ki sijja kujja olw'ebifaananyi ebibeera mu makanisa gammwe na hadisi abdullahi ibuni masudi radiallahu anhu عبدالله بن مسعود عقبة بن عامر عقبة بن عامر أن رجلا صنع له طعاما مسجى يتجترا عبدالله بن مسعود يشوك امري فدعاه فقال نام يتا جينيو عليك امري نبا يميتا عبدالله بن مسعود يموزا أفي البيت سورة أفي البيت سورة mu nyumba yo gyompitira gye tugenda okulya emmere mulimu ebifaananyi qaala naam sajja tiyamukisa namuga ti ye mulimu ebifaananyi fa aba an yadkhula hatta Abdullah ibn Mas'ud yagana okuyingira okutuusa ng'ebifaananyi bimaze kumenyebwawo, bimaze kuggibwawo. Bwe byaggibwawo thumma dakhala, yayingira. Naye kye batuyita ku mukolo gwonna, ku mbaga yonna, batuyise ku ppate y'abaana, bagenda kusala akiika yaabwe, tusangako kafaakunaye wa haramu, ebitakkirizibwa kuteekebwawo nga byakujeemera Allah, tetubeerawo okujjako nga babijjeewo n'embaga bwezifaanana. Bwe tujja ku mbaga ng'etabisa abasajja n'abakyala bonna bali wamu, tetubeerawo bange eyo maasiya. Bwe tujja ku mbaga nga kuliko endongo zivuga, tetutuulawo okutuusa nga bazijjeeko. Bwe bazijjawo tukkirirwa zituula kubanga ekibadde ekikyamu kiggibbwawo. N'ennabbi we yajja yasanga ekifaananyi bakyaddawa bwe baakiggyawo, yayingira n'atuula. N'olwekyo embaga ze tukola zirimu kafaakunaaye nnyingi. Tetuyingira mbaga oba tetugenda wali mbaga nga bw'agamba Imamu al-Awza'i, kino okusinziira ku ebyo, tetuyingira wali mbaga yonna ng'embaga erimu eŋŋoma fihi tabla, mulimu eŋŋoma zivuga. Tetuyingirawo embaga erimu ennyimba endongo zivuga, tetuyingirawo kubanga eyo munkar. Bwe bakkiriziganye ne babijjawo tetubuna, naye tetuyingirawo nga weebiri okutuusa nga tuziyizza, okubeera nga okugenda kwaffe kujja kufuuka ensonga ejjawo ebikyamu. N'olwekyo embaga bwetutyo bwe tufaanana ku yo. Kiki ekitukakatako fe abagenze ku mbaga? Ekitukakatako fe abagenze ku mbaga ebituvunaanwa kwe kusabira. Omuddu ono akoze akabaga, tumusabireko edduwa olw'okutugabula kwaffe olwa hadisi ya Abdullah bun Bisir. Yagamba Abdullah ti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taata we yakolera omubaka akabaga akamere, fadaahu n'amuyita ajjabeewo, fa ajaabahu mubaka yayanukula n'agenda. Ne falamma faraga min taamihi, mbaka bamala okulya nga bamaliza okulya, nabbi yasome dduweno n'agamba allahumma gfir lahum, ayi allah basonyiwe, warhamuhum basaasire, wabarik lahum bateere baraka fiima razaktahum, mwebyo bye wabawa sabira ku munno. Emmere tekitegeeza mbaga yokka. Bamu mbaka yagamba bamubuuzizza nti ayu lislaami khayr, musilaamu ky'omulungi? Nagani yooyo aliisa ku bantu emmere. Nasi nabbi yagamba nti ayuha nnaasu, abanga abantu at'imu ta'ama, muliise ku bantu emmere. Fumba ekijjuleekaawo ojja omaliize oyite ku basilaamu mujje tutendekeeka. Ne batuuka wakaawo ng'omaze okuteekateeka n'olyako nabo. Ebbanga litumala ng'okutuyita okujja okulya ku mmere yo tekuliiko bwonoonefu bwonna, nga bwe batuyita ku akiika y'abaana osanga baseeka bagombedde, bakumye obubaani, basudde ebitambaala, bakutegeeza nti omutwe gwabwe ennyama bagiteekamu sukaali n'ebirala. Twazze kwebaza Allah, kwebalizaako muddu ate baseeka bateekawo dduwa z'abafu nga ti aa mmere girye tetujja kujja oba bwe tuba tuzze tukwate engatto zaffe tugende, kubanga kyebakoze mulimu okujeemera Allah subhanahu wataala, ng'ate ekyo omubaka Muhammad atugaana naye bwe tugenda awali omuntu atuyise ku mmere tumusabire edduwa, yasaba edduwa nti allahuma at'im man at'amani, ay Allah tukusaba oliise oyo atuliisizza, wasqi ya Allah nkusaba onywese man saqani oyo anywesezza, genze wa munnaku gabudde akwadde ebyokulya akwadde ebyokunywa, mwegayirireko Allah musabireku Allah. Tegeregana, Allah subhanahu wataala amuwa bulungi muekyo kyakoze amusikizewo n'abalala oba oli awo nga ne baanaabaana be banasobola okukola ekyo. Edewendi ajasaba nga ti akul akala ta'amakum al abrar, nsaba Allah balyenga ku mmereyo abantu abalongoofu, era nsaba bamalayika ba Allah bakusabireko, era nsaba bajjenga ewuwo basiibulukukirenga ewuwo abantu abalungi abasiibye bave gye bava bajjenga obasiibulule. Amusabira ayongere okufuna empeera ereme kukoma kwolwo olwokka olunaku olumu. Tusabira omusajja atuwadde emmere, tusabira n'abaana be, tusabira ne mukyala we, obulungi bugenderere. صحاب عبد الله وصحاب ابو هريره رضي الله عنه يقامت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الانسان يعني اي اذا تزوج قال بكر يا سانغو منتو غواسيزا يمقامت بارك الله لك نسبا الله كتير مبارك وبارك الله عليك وجمع بينكما في الخير سبا الله بغتك نغمولي balungi nga muli mu mbeera ennungi muleme kwawuka. Nolwekyo olwaleero awe tujja okukoma insha Allah, tusaba Allah atuwa obulungi tuleete ebijja bice ebiri haramu tumbaga.
Eno ye Shukran Dawa Center, banno ddala mu ddaawa n'ebifa mu umma. Eno ye Shukran Dawa Center, banno ddala mu ddaawa n'ebifa mu umma. Eno ye Shukran Dawa
kum jazakum allahu khaira, omusajja bw'awasa omukyala n'akola akabaga akkirizibwa omugole oba abagole ababiri al urus bakkirizibwa okugabula abantu baabwe lwokuba ebyaffe wano tubikola kyennyome, naye tukkirizibwa omusajja n'agabula abagenyi be nga bali wamu ne mukyala we abasajja batudde n'abakyala batudde naye nga bagabula babiri. Omukyala bw'asitula essuwaani ya piraawo oba omwami, omukyala n'ateekawo essiniya y'akanyama oba obaleese kacyayi oba bagabule ne batambula mu bantu babiri, omwami n'omukyala, awo tujja kutandikira insha allah. Oba olyawo kyenjagala ffenna tukkaanye ti obusiraamu buno bwa Allah si bwaffe. Tuteekwa kugoberera Allah kye yatugamba, fa imma ya'tiyannakum minni.